Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 30 nëntor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Misioni EULEX ka konfirmuar se bisedat e përgjuara telefonike nuk janë të montuara. Mbrëmë në Prishtinë arriti Ramush Haradinaj, pasi më parë është liruar nga akuzat në gjykatën për krimet të luftës në Hagë. Statusi i palestinezve në Kombet e Bashkuara është përmirësuar në shtet vëzhgues jo antar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me ftesë të ministrit të jashtëm të Letonisë Edgars Serinkevic, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj sot e ka filluar një vizitë dy ditëshe në këtë vend. Gjatë qëndrimit në kryeqytetin Riga, pritet që zoti Hoxhaj të takohet me kolegun e tij Rinkevic, me presidentin Andris Berzins dhe me përfaqësues të lartë të institucioneve të tjera. Më tutje, siç njofton Ministria e Jashtme e Kosovës, zoti Hoxhaj do ta paraqes progresin e gjithëmbarshëm në Kosovë dhe do të kërkoj vazhdimin e mbështetjes së Letonisë me theks të veçantë në proceset integruese euroatlantike. Presidenti amerikan Barack Obama dhe rivali i tij në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit të Mitt Romney në shtëpinë e Bardhë dje janë takuar për një drekë të përbashkët. Sipas kumtesës së shtëpisë së Bardhë, zoti Romney qëndroi për afro një orë së bashku me presidentin Obama në dhomën e tij private për ushqim. Në fjalimin e tij pas fitores në zgjedhjet presidenciale, Obama pat premtuar se do ta ftonte zotin Romney në shtëpinë e Bardhë. Të dy politikanët të diskutuan në rolin e liderit të Amerikës në botë dhe rëndësinë e mbajtjes së këtij pozicioni në të ardhmen, ka njoftuar shtëpia e Bardhë. Zoti Romney po ashtu e ka uruar presidentin Obama për rizgjedhje dhe i ka uruar sukses në mandatin e dytë presidencial. Obama dhe Romney kanë shprehur përkushtim për të mbetur në kontakt me njëri tjetrin. Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar në favor të përshpejtimit të tërheqjes së forcave amerikane nga Afganistani. Votimi ishte 62-33 për amandamentin jo obligues për politikën e mbrojtjes. Analistët të thonë se votimi me gjas do të dërgoj mesazh të qartë te presidenti Barack Obama dhe ushtria derisa debatohet ritmi tërheqjes së 66,000 trupave nga Afganistani. Senatori Jeff Merkley, sponsori kryesor i dokumentit, ka argumentuar se Al-Qaida është më e fortë në pjesë të tjera të botës dhe se ndërtimi i institucioneve në Afganistan ka dështuar në masë të madhe. Sekretari i mbrojtjes Leon Panetta tha se Shtetet e Bashkuara duhet të mbajnë trupat në Afganistan edhe pas përfundimit të misionit luftarak për shkak të pranisë së Al-Qaidës në këtë vend. Luftimet e ashpra të zhvilluara dje kishin bllokuar rrugën kryesore për në aeroportin e kryeqytetit të Sirisë, Damask. Qeveria më vonë ka thënë se trupat e kanë pastruar autostradën nga terroristët, por kryengritësit kanë thënë se luftimet po vazhdonin. Kjo ka ndikuar në dy kompani të fluturimeve, Emirates dhe Egypt Air, që t'i pezullojnë fluturimet në Damask. Nga ana tjetër, qasja në internet dhe në telefoni mobile në gjithë Sirinë është ndërprerë. Qeveria dhe kryengritësit e fajsojnë njëri tjetrin për ndaljen e internetit. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Të nderuar dëgjues, nga regjia mësuam se patëm probleme teknike në hapje të emisionit. Tash çdo gjë është në rregull dhe vazhdojmë programin. Misioni EULEX i Bashkimit Evropian në Kosovë ka konfirmuar se bisedat e përgjuara telefonike ndërmjet zyrtarëve të lartë të Kosovës nuk janë të montuara. Por publikimin e bisedave EULEX ka vlerësuar si shkelje të rëndë të procedurave gjyqësore. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit e EULEX ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se bisedat e incizuara telefonike ndërmjet zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës nuk janë të montuara. Rastin e fjalë ka të bëjë me disa incizime të lëshuara në YouTube në të cilat thuhet se janë biseda telefonike të përgjuara ndërmjet shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, ministres për integrime evropiane Vlora Qitaku, ish shefit të shërbimit informativ të Kosovës Kadri Veseli dhe kryetarit të komunës Skënderajt, Sami Lushtaku. Me anë të një deklarate me shkrime, Uleksi e ka cilësuar publikimin e bisedave si çështje serioze dhe shkelje të rëndë të procedurave gjyqësore. Rrjedhja e materialit konfidencial është një çështje serioze dhe një shkelje e rëndë e besimit që lidhet me procedurat e një rasti gjyqësor që është në vazhdim e sipër. Siç kërkohet proceduralisht, materiali lidhur me këto procedime ishte dorëzuar nga prokurorët e Uleksit tek mbrojtja si dhe në gjykat. Materiali më pastaj u shfaqur në publik, sa i përket prokurorëve të Uleksit, ata kanë vepruar në mënyrë të ligjshme, korrekte dhe në bazë të ligjit. Është për të ardhur keq që disa palë kanë lëshuar për publikim këtë material, thuhet në deklaratën e Uleksit. Autorët e kësaj shkelje megjithatë nuk dihen, prokurorët vendor gjithashtu nuk janë deklaruar ende. Qeveria e Kosovës e ka dënuar ashpër publikimin e këtyre incizimeve, duke i cilësuar ato si të fabrikuara, duke kërkuar me urgjencë nga organet kompetente të Republikës së Kosovës dhe të Uleksit ndriçimin e këtij akti skandaloz dhe kundërligjor. Në komunikatën e qeverisë ky veprim madje cilësohet si përpjekje e drejtpërdrejtë e mekanizmave të caktuar vendor dhe disa ndërkombëtarve për të shantazhuar dhe sabotuar bartësit institucional dhe funksionimin normal të institucioneve tona shtetërore. Ka reaguar edhe ministrja Qitaku, e cila nëpërmjet profilit të saj në rrjetin social Facebook veprimin e ka quajtur shantazh. Bisedat e publikuara kanë thumb mes tjera shkruetarin e kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin dhe raportet e brendshme në Partinë Demokratike të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ora në studion qëndrore të Radios Evropa e Lirë është 12:06 minuta e 37 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Pasi u lirua nga akuzat për krimet të luftës nga Tribunali i Hagës, ishë kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj, me të arritur mbrëmë në Prishtinë, deklaroi se megjithëse ishte në një proces të gjatë, ka bashkëjetuar me Kosovën, duke u gëzuar për të mirat dhe duke u mërzitur për vështirësitë. Atë në aeroportin e Prishtinës, pos familjes, e priti edhe delegacioni qeverisë së Kosovës, i kryesuar nga kryeministri Hashim Thaçi. Siç e raporton me tutje korrespondenti ynë në Prishtinë Ziad Ngashi, Haradinaj dhe Thaçi dhan deklarata për media në aeroportin e Prishtinës.
Lirimi Haradinaj, tha kryeministri Thaçi, është lajm i mirë për familjen, qytetarët dhe Kosovën, por edhe për luftën e drejtë të UÇK-s. Pafajësia e Haradinajt, vijoi Thaçi, është plotësim i festës së flamurit dhe 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.
Është një lajm i gëzuar, është një lajm që i takon, ose ndërlidhet drejt për drejt me luftën e pastër dhe të drejtë që kemi zhvilluar si ushtrisë lirimtare e Kosovës.
Në anën tjetër, Ramush Haradinaj ka falëndëruar kryeministin Thaçi për pritjen dhe ndihmën e ofruar gjatë gjykimit në Hagë. Ai tha se gjatë gjithë kohës ka jetuar me Kosovën, gëzimet dhe hallet e saj.
Edhe pse në një proces të gjatë, unë kam jetuar me ju, me vendin, jam gëzu për të arriturat, për fitoret, jemi mërzit për vështirësi, për sfida, por sot jam i gëzuar që edhe drejtësia ndërkombëtare ka konfirmuar se rruga jonë për liri ka qenë e pastër dhe e drejtë, dhe po ashtu na mundson që kemi besim se edhe rruga para nesh do të jetë e mirë dhe ne do të muajmë së bashku me i kalue sfidat që na preshin.
Pas një vizite në familjen e tij në Prishtinë, Ramush Haradinaj i është drejtuar edhe masës së njerëzve të tubuar në qendër të Prishtinës që po presnin me orë adresimin e tij.
Që me rrit cilësinë e qeverisjes në vend, menaxhimin më të mirë me mundësitë që ka Kosova, me resurset që me rrit nivelin e demokracisë në vend, do të punojmë për një zhvillim ekonomik në Kosovë, pra për një shoqëri evropiane edhe NATO. Na prift e mbara, edhe Zoti me koftë Kosovën dhe miqtë e Kosovës.
Për nder të kthimit të tij në Kosovë janë ndezur fishek zjarre dhe organizuar manifestime kulturore artistike, kurse një fjalim interesant para publikut ka mbajtur dhe avokati Ramush Haradinajt në procesin e Hagës, britaniku Ben Emerson, i cili përsëriti kërkesën e tij për ish kryeprokurorën e tribunalit Carla Del Ponte.
I called on Carla Del Ponte to apologize today to Ramush and to Kosovo.
Kam kërkuar nga Carla Del Ponte që sot të kërkoj falje Ramushit dhe Kosovës, tha Emerson, por vijoj ai, Del Ponte nuk ka kërkuar falje vetëm ka qeshur, kurse unë i them asaj se kjo nuk është për të qeshur, ka thënë Emerson. Tribunali Hagës ka zhvilluar procesin e dytë kësaj radhe të pjesëshëm ndaj Ramush Haradinaj dhe dy ish bashkëluftëtarëve të tij nga UÇK-ja, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj, të cilët i ka shpallur të pafajshëm dhe liruar nga të gjitha akuzat për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara e kanë përmirësuar statusin e palestinezve në shtetë vëzhgues jo antar. Në Asamblenë përgjithshme të OKB-s për rezolutën palestineze, votuan 138 vende, 9 votuan kundër, ndërsa 41 abstenuan. Por Izraeli dhe shtetet e bashkuara e kanë kundërshtuar këtë rezolutë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Përmirësimin e statusit prej entitetit vëzhgues jo antar në shtetë vëzhgues jo antar, përfaqësuesi palestinez në Kombet e Bashkuara Riyad Mansour e ka cilësuar si ditë historike. Sot ishte ditë historike, votimi ishte i tmerrshëm. Ne kemi numër të madh, më së 2/3 e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara votuan me Palestinën. Asambleja përgjithshme me legjislacion e ka pranuar shtetin e Palestinës, duke i dhënë status të shtetit vëzhgues, status të shtetit vëzhgues jo antar, tha Riyad Mansour. Ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara Aaron Prosor ka përsëritur se shteti i tij dëshiron paqe me palestinezët, por ka tërhequr vërejtjen se ky votim mund t'i kthejë prapa këto përpjekje. Sipas tij, vetëm bisedime dypalëshe mund të arrijnë paqe.
The only way to achieve peace is through agreements that are reached.
E vetmja mënyrë për arritjen e paqes është nëpërmjet marrëveshjeve që bëhen nga palët dhe jo nëpërmjet rezolutave të Kombeve të Bashkuara, që krejtësisht e injorojnë sigurinë vitale dhe interesat kombëtare të Izraelit. Me që kjo rezolutë është e njëanshme, ajo nuk e avancon paqen, por e kthen prapa, tha Ron Prosor. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, tha se rezoluta palestineze ishte përkeqardhje dhe kundërproduktive dhe ka hedhur më tepër pengesa në rrugën e paqes.
Progress towards a just and lasting two-state.
Progres e ka zgjidhja qëndrueshme me dy shtete nuk mund të bëhet duke shtypë pullën e gjelbër në këtë sallë. Pas kalimi, çfarëdo rezolute nuk mund ta krijojë shtetin, kur në të vërtetë ai nuk ekziston, ose të ndryshojë realitetin në terren. Për këtë arsye, votimi i sotëm nuk duhet të keq interpretohet në asnjë mënyrë se përmban të drejtën e antarësimit në Kombet e Bashkuara. Ai nuk e përmban. Rezoluta nuk thotë se Palestina është shtet, tha Susan Rice. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton në komentet e saj në Washington tha se kjo rezolutë paraqet pengesë për arritjen e paqes. Ajo vendos pengesat më tëshme në rrugën për paqe. Ne kemi qenë të qartë se vetëm nëpërmjet negociatave direkte ndërmjet palëve, palestinezët dhe izraelitët mund të arrijnë paqe, që të dy palët e meritojnë, tha Hillary Clinton. Përmirësimi i statusit e nënkupton që palestinezët mund të bashkohen agjencive të OKB-s përfshirë edhe gjykatën ndërkombëtare penale, ku ata mund të iniciojnë aksion kundër Izraelit. Eksperti për lindjen e mesme në New York University, Alon Ben Meir, i tha Radios Evropa e Lirë se votimi mund të ketë ndikim të thellë. Kjo mund të ndryshoj dinamiken, do të forcoj autoritetin palestinez në mënyrë specifike si është i logaritur konfiguracionin ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, ku Hamasi ka marrë shtytje serioze politike. Rezoluta për Izraelitet paraqet se në teren janë në fakte të reja në zgjedhjet e reja në janar, pastaj do të ketë riangazhim të Shteteve të Bashkuara, që gjatë nuk ishin të pranishme nga ajo çka po ndodh në lindjen e mesme dhe veçanërisht ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve. Do të riangazhohet edhe komuniteti ndërkombëtar në një mënyrë shumë më serioze, në mënyrë që edhe BE-ja të ketë rol më të madh se sa që ka pasur deri tash, tha eksperti Ben Meir. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Misioni EULEX ka konfirmuar se bisedat e përgjuara telefonike nuk janë të montuara. Mbrëm në Prishtinë arriti Ramush Haradinaj, pasi më parë është liruar nga akuzat në gjykatën për krimet të luftës në Hagë. Statusi palestinezëve në Kombet e Bashkuara është përmirësuar në shtetë vëzhgues jo antar. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.